إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, Allohga hamdlar bo'lsin, behisob shukrlar bo'lsin kim bizlarni Ramazon oyidan keyin yana qaytib o'zining dargohida, masjidda aqida-i tahoviya darsiga qaytirib dars olishimizga, ta'lim olishimizga tavfiq bergani uchun Allohga hamdlar bo'lsin, alhamdulillah. Yaqindagina Ramazonni o'tkazib, qo'ldan kelgancha ibodatlarni qilib qiyomlarda, siyomlarda qo'ldan kelgancha harakat qildik. Alloh taolo bizlarni, sizlarni qilgan ibodatlaringizni qabul qilsin inshaalloh. Va kelasi Ramazongacha o'sha olgan quvvatlarimizni, ruhiy quvvatlarimizni yana davom ettirishga Alloh tavfiq bersin bizlarga. Xo'sh, bugun 49-chi matn inshaalloh. 49-chi matnni ochib qarashlaringiz mumkin, kitoblaringiz bo'lsa agar. Imom Tahoviy rahimahulloh matnda keltirganki, val arshu val kursiyu haqqun. Arsh ham, kursiy ham haqdir. Buni qisman o'tgan edik kursiy haqida, arsh haqida, lekin bugun darsimiz faqat ana shu arsh bilan kursiy haqida inshaalloh. Ozgina ichiga kiramiz. Ana endi tafakkur qilinglar. Alloh subhanahu va taolo osmonlarni yaratdi, yerni yaratdi, kursini yaratdi, arshni yaratdi. Bularning barchasi Alloh azza va jallaning mahluqoti. Osmonlar yerning ustida. Diqqat qiling, xohlasangiz yozib oling. Osmonlar yerning ustida. Osmonlar ustida dengiz. Dengiz ustida kursi, kursi ustida arsh. Yana bir marta. Osmonlar yerning ustida. Ya'ni 7 qavat osmon degani edik, esingizdami? Osmonlar ustida dengiz. Bu bizlarniki dengiz emas. Dengiz, osmon tepasida dengiz. Subhanalloh. Dengiz ustida kursi, kursi ustida arsh. Va arsh mahluqotlarning eng kattasi bo'lib, undan da katta narsa yo'q. Endi yana bitta hadisni aytgan edik, yana eslatamiz inshaalloh. Esingizda bo'lsa agar qisqa qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan edilarki, ana shu dunyoni birinchi qavat osmonga taqqoslamoqchi bo'lsa agar, misoli uzuk bor-u uzuk. Uzukni cho'lga tashlasangiz agar qancha bir hech narsa ko'rinmaydi, kichkina bo'ladi. Shu dunyoning misoli birinchi qavat osmonga shuncha. Ikkinchi qavat osmon birinchi qavat osmonga taqqoslaganda uzukni cho'lga tashlasangiz qancha kichkina ko'rinadi? Shuncha. Deb 7 qavat osmonni taqqoslaganlar. Tafakkur qiling. Eng katta bo'lib ketyapti. Undan keyin kursini aytgan. Kursini 7 qavat osmonni misoli uning kursisi, masalan 7 osmonning kursiga nisbatan hajmi qalqon bor, qalqonni bilasizlarmi? Urush qilganda shield bo'ldi, qalqon. Ana shu qalqonning ichiga 7 ta tangani tashab qo'yasiz-u, tangachalarni. Ana shuncha katta qalqonning ichiga kursini misoli deyaptilar. Ana shuncha 7 qavat osmon bo'yniga tafakkur qilyapsizmi? Katta bo'lib ketyapti, ketyapti. Kursiga nisbatan qilsa agar bo'yniga 7 ta tangachaga o'xshaydi. Ana endi kursini arshga misoli bo'yniga cho'lga nimani tashlagancha misoli. Va subhanalloh. Qarang, tafakkur qiling. Ya'ni 7 osmon o'zining ulkanligini, ulkanligi va o'z ichiga olgan barcha narsalar bilan birgalikda kursiga qiyos qilinsa, jangchining qalqoniga tashlab qo'yilgan 7 tangaga o'xshab qoladi. Baqarada aytayapti-yu. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Uning kursisi osmonlar va yerdan kengdir. oyati shuni ifodalaydi deyaptilar. Ushbu mahluqotlarning naqadar buyuk va ulkanligi yolg'iz Allohning o'zigagina ma'lum. Arsh mahluqotlarning eng oliysi. Alloh subhanahu va taolo arshi ustida, mahluqotlaridan yuqorida. Ana endi Allohni tafakkur qiling. Tafakkur qilish, ya'ni qalangizga sig'yaptimi? Shunchalik narsa katta mahluqotlarni ustida Alloh deyapti. Subhanalloh. Bir kishi Ishoq ibn Rahavayga dedi, savol so'rayapti. Ey Ishoq, bu kishi Imom Buxoriyning ustozlari. Sizlar qanday qilib har kecha o'z arshidan dunyo osmoniga tushadigan ilohga ishonasizlar? Ya'ni hadislarda kelgan-ku, Alloh taolo o'zining arshidan har kecha 7-chi qavat pastiga osmonga tushib nido qiladi. Kim so'raydigan bormi, beraman. Muhtojlar bormi, beraman deb. Ana shuni keltirib kulayapti, deyaptiki, qanday qilib ishonasizlar? Samoatdan tushib, arshdan tushib nima qiladigan ilohga? U Ishoq ibn Rahavay dedi: "Ey sen, garchi sen ishonmasang-da, biz har kecha o'z arshidan dunyo osmoniga tushadigan va arshi ham undan xoli qolmaydigan ilohga ishonamiz", deyaptilar. Alloh dunyo osmoniga tushadigan bir paytni o'zida arshi ham Allohdan xoli qolmaydigan ilohga ishonamiz. Tafakkur qilyapsizlarmi? Endi bunga bitta aqliy misol keltiramiz. Bu aslida bunaqa misol keltirilmaydi-yu, lekin xalqlarga, insonlarga tushuntirish uchun ulamolar misol keltirgan. Aytganki, masalan, bir chumollarni uyi bor, shunaqa bir to'da bor. Ichida chumollar yashaydi. Inson, bizga o'xshagan ojiz inson bir kursida, stulda turib, o'sha chumoliga bunday yaqinlashib ko'ra oladi-yu. Ham kursida turibdi, ham ko'ryapti ichini. Qarang, ojiz inson ko'ralapti shu narsani. Lekin Alloh taolo qanday? Masalan, Alloh subhanahu taolo ko'radi, biladi. Unga, ya'ni nima yo'q. Xohlaganini qiladi. Bo'yinagi misol endi inson kulayotgan edi-yu. Sizlar qanday Alloh tepada deysizlar, yana pastga deysizlar, qanaqa deganda shuni misol qilgan ulamolar. Endi kursi bilan arshni farqi bor. Kursi nima, arsh nima? Kursi arshning ostida. Rivoyatlarda aytilishicha, u 2 qadam, ya'ni poyning o'rni, oyoq turadigan joyning o'rni kursi. Bunga hujjatlar bor, hammasiga hujjat keltirilgan. Endi ba'zilar aytishar ekanki, kursidan murod Allohning ilmi deyishar ekan. Ba'zi toifalar u haqiqiy kursi emas, u Allohning ilmi deb ta'vil qilishar ekan. Ulamolar aytishyaptiki, kursi maxluq. Ilm esa Alloh azza va jallaning sifatlaridan biri. Qarang farqini. Kursini Allohning ilmi deyishyapti-yu. Olim deyaptilarki, yo'q. U maxluq, Allohning ilmi uning sifatlaridan biri. U maxluq emas. Arsh va kursiga haqiqiy ma'nosida iymon keltirish vojib. Arsh nima, kursini ham asl ma'nosiga iymon keltirish vojib. Uni ta'vil qilib, tahrif qilib mazmunni o'zgartirish mumkin emas, deyaptilar. Arsh ashariyalar va ularga o'xshaganlar aytishganidek mulk emas. Arshni ba'zi toifalar mulk deyishadi. Qarang, ular arsh mulkdir deyishadi. Ammo Alloh taoloning buni oyatini qarang.
Inna rabbakum Allahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al arsh.
Albatta Robbingiz osmonlar va yerni 6 kunda yaratib, so'ngra o'z arshiga ko'tarildi, deyapti Alloh taolo. Ha, ular aytishadiki, o'sha istavani istala, ya'ni boshqa ma'noga o'girib egalladi, ya'ni mulkni egalladi deyishadi. Unda emas. Arsh maxluqdir, deyaptilar olim. Arsh maxluq, ya'ni uning mulki emas. Bunga dalillar bor endi. Alloh taolo Hud surasini 7-chi oyatida aytayaptiki:
"Va huvallazi xalaqas samawati val arda fi sittati ayyamin va kana arshuhu alal ma".
Buni qarang. U Alloh osmonlar va yerni 6 kunda yaratgan va ilgari u zotning arshi suv ustida edi deyapti. Alloh taoloning arshi suv ustida edi. Arshning ostida kursi bor, kursining ostida osmonlar bor. Yer esa osmonlar ostida. Hadisda aytilganki, Allohdan so'raydigan bo'lsangiz, Oliy Firdaus jannatini so'ranglar. Chunki u jannatning eng o'rtasi va eng yuqorisidir. Jannat anhorlari undan oqib chiqadi. Rahmon taoloning arshi uning ustidadir, deyaptilar. Buxoriyda kelgan ekan hadis. Rahmon taoloning arshi uning ustidadir, deyaptilar hadisda. Demak, Firdaus jannatlarining eng oliysi, uning ustida Rahmon taoloning arshi bor, deyaptilar. Ya'ni bu maxluq, bo'ynagiday mulk emas. Allohning arshi maxluq, uning bir toifa maloyikalardan iborat ko'tarib turuvchilari bor. Buni ham gapirgan edik-a. Al-Haqqo surasining 17-oyatida Alloh taolo aytayaptiki, ularning ustida Parvardigoringizning arshini u kunda 8 ta farishta ko'tarib turur. Xo'sh. Demak, Alloh taoloning agar farish, masalan tafakkur qiling, u mulk bo'lsa agar farishtalar ko'tarib turur, deyapti oyatda. Qanday qilib mulkni ko'tarib turish mumkin? U mahluq, ya'ni arsh ko'tarib turibdi, deyapti Alloh taolo Al-Haqqo surasining 17-oyatida. Endi qiziqarli bir hadis, juda ham odamni hayratga soladigan hadis. Jobir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Diqqat qiling. Menga Alloh taoloning arshi, arshni ko'tarib turuvchi farishtalaridan biri haqida gapirishimga izn berildi. Ya'ni Alloh taoloning arshini ko'tarib turuvchi farishtalar haqida gapirishimga izn berildi, deyaptilar. Birinchidan, bu haqda gapirish uchun Allohning rasuli izn so'rash kerak ekan. Izn bo'lmasa agar g'ayb haqida gapirishni Rasul sollallohu alayhi vasallam gapirmaganlar. Ruxsat. Alloh ruxsat berganu, keyin menga ruxsat berilgandan keyin aytayapman sizlarga, deyaptilar. Hozir tushuntirib beradilar. Demak, shuncha ilm bor bo'lganki u kishiga, ya'ni izn berilmagan ilmlar ham bo'lgan u kishiga. Bizga yetkazmagan. Yetkazishni manfaati ham bo'lmagan. Tushunyapsizmi? Alloh taolo izn berildi, menga shuni aytayapman, deyaptilar. Ana endi o'sha ko'tarib turuvchi farishtaning qulog'ining yumshoq joyidan yelkasigacha bo'lgan masofa 700 yillik masofadir. Bundan yana tushuniladiki, farishtaning qulog'i bor ekan. Qulog'ining yumshoq joyi ham bor ekan va yelkasi bor. Qulog'ining yumshoq joyidan yelkasigacha 700 yillik masofa bor, deyaptilar. Tafakkur qilyapsizlarmi? Subhanalloh. Abu Dovud Bayhaqiy rivoyat qilgan hadis. Agar ular aytganday, arsh mulk deyiladigan bo'lsa, unda mulkni maloyikalar ko'tarib turadi, deymizmi? Ya'ni bu to'g'ri bo'lmaydi. Nima kelmayapti to'g'ri? Ana endi arsh haqida qisqagina bu ma'lumot edi. 52-chi matnda Imom Tahoviy rahimahulloh aytayaptilarki, va huwa mustagnin anil arshi va ma dunaha. Alloh taolo arshdan ham undan quyi narsalardan ham behojatdir. Ya'ni ba'zilarga shunaqa bir filosofiya kelishi mumkin-da. Arsh deyapsan, masalan arshni ustida Alloh deyapsan, demak arshga muhtoj ekan-da Alloh taolo degan xayol kelishi mumkin. Olim aytayaptilarki, yo'q, arsh muhtoj emas, ya'ni muhtojligidan turibdi emas u yerda. Alloh taolo bizlarni yaratdi va bizlarga qalblarimiz, duolarimiz va namozlarimiz bilan unga yuzlanishimiz uchun u qayerda ekanligini bilishlikni vojib qildi. Vojib qildi. Robbisi qayerda ekanligini bilmagan va Robbisi qaysi tarafda ekanligini bilmagan kimsa o'zining yo'lida adashib qolishligi va unga haqiqiy ibodatda, ya'ni Allohga haqiqiy ibodat qila olmasligi hech gap emas, deyaptilar. Masalan, ba'zi insonlar Allohga sig'inishadi, lekin Alloh qayerdaligini bilishmaydi. qarang, o'zini robbisini qayerdaligini bilmasdan ibodat qilishlik bu unchalik to'g'ri amal emas, deyaptilar olim. Bilishingiz kerak. Eng oliy zot bo'lgan Allohni bilish kerak, qayerda u? Va unga iymon keltirish kerak. Xo'sh, Alloh taolo A'rof surasining 54-oyatida aytayaptiki, "Thumma istawa 'alal arsh" deyapti. So'ngra o'z arshiga o'rnashdi. Ar-Rahman boshqa oyatlarda borki, "Ar-Rahmanu 'alal arsh istawa". Bu yerda "Thumma istawa 'alal arsh". So'ngra o'z arshiga o'rnashdi. Oyatning ma'nosi Alloh taolo arshga bir maxluq, boshqa bir maxluqning ustiga o'rnashgan kabi muhtoj degani emas. Bizlar masalan kursiga o'tirsak, kursiga muhtojligimizdan o'tiramiz, shundaymi? Lekin Allohga nisbat berilmaydi bu narsani. Ya'ni muhtojligidan o'tiribdi deyilmaydi. Balki Alloh azza va jalla arsh ustiga ko'tarilgan, o'rnashgan, vaholanki u arshdan ham, undan quyidagi narsalardan ham behojat. Arshni tutib turadigan, osmonlarni tutib turadigan, yerni va maxluqotlarni tutib turadigan yolg'iz uning o'zidir. U o'zining qudrati bilan ularni ushlab asrab turadi. Ular hammasi unga muhtoj, u esa ulardan behojatdir, deyaptilar. Xo'sh, endi Imom Molik rahimahullohning mashhur gaplarini keltiramiz inshaalloh. Buni eshitgan ko'pchilik. Bir kishi kelib so'ragan Imom Molikdan. Toha surasining 5-oyati haqida. Ar-Rahmanu alal arshi istawa, ya'ni Ar-Rahman bo'lgan zot arshning ustiga istivo qildi. O'zining komil zotiga loyiq holda ko'tarildi deganida bu mazmuni. Ana shu oyatning ma'nosi borasida so'ralganlarida shunday javob bergan ekanlar. Ya'ni ular kelib kayfa deganda, qanday qilib ko'tarilgan? Qanday deganda al-istiva ma'lum degan. Ya'ni istivo ko'tarilish degani arabchada. Bu ma'lum, hamma biladi. Ko'tarildi desangiz, agar masalan nima degani bu ko'tarildi? Pastroq, pastga boradimi demaydi hech kim. Ko'tarildi, ma'lum. Al-istiva ma'lum. Bu ma'lumdir degan. Ya'ni ko'tarilish ma'nosi. Wal kayfiyati, kayfiya, mana shu kayfiyati bor, qanday degan savol. Majhul. Majhul, biz bilmaymiz. Ya'ni qanday deb so'ralmaydi degan. Bilmaymiz. Unga iymon keltirish, ana shu Alloh taologa, ya'ni Alloh ko'tarildi deganga iymon keltirish vojib. Ya'ni farz. Va u borasida savol berishlik bid'atdir degan. Ana shu qanday ko'tarildi degan savol bid'at, chunki salaflar bunaqa so'ramaganlar. Qanday ko'tarilgan? Bizga kayfiyatini bering demagan. Shunday savolni so'rash bid'at bu. O'sha yerda to'xtash kerak. Salaflar to'xtadimi o'sha yerda? To'xtash kerak, deyaptilar. Endi faylasuflar kimlar bular? Ha, faylasuf kim? Ahlul kalom, filosof, aqli bilan ishlaydigan, hamma narsani aqlga taqqos qiladiganlar. O'sha faylasuflar, mantiqiylar, ha. Ushbu ma'nolarni aqllariga to'g'ri kelmagani sabab boshqa ma'no berishdi. Qarang, qanday qilib endi o'zi arshiga desak, Allohni muhtoj bo'layapti, u uni qarang nimaga ketyapti. Keyin boshqa ma'noga ketishdi. Subhanalloh. Na'im ibn Hammad, Imom Buxoriyning ustozlari bu kishi ham. Na'im ibn Hammad rahimahulloh dedilar: Allohni maxluqlarga o'xshatishlik kufrdir. Xuddi shunga o'xshash, Alloh o'zini sifatlagan sifatlarni inkor qilishlik ham kufrdir. Qarasizmi, bu juda xatar bu. Alloh o'zini shunday deyaptimi? Ana shuni inkor qiladi inson. Bu kishi aytayotganlarga kufr. Alloh taolo arsh ustidadir. O'zini ifodalagan va payg'ambari sollallohu alayhi va sallam hadislarda ifodalagan sifatlarda tashbih yo'qdir. Tashbih nima edi? O'xshatish. O'xshatish yo'qdir, deyaptilar Imom Buxoriyning ustozlari. Ana endi olim keltirganlar, Qur'ondan juda ko'p oyatlar bor. Ya'ni arsh haqida, uning istava bo'lgani haqida ba'zilarini olib keldik bizlar. Juda ko'p Qur'on, hadis, salaflardan hammasini hujjat qilib keltirgan. Bu inshaalloh ana shu hujjatlardan keyin ana shu e'tiqodda bo'lgan ba'zi birodarlar, singillar bo'lsa agar bir o'ylab ko'rishlari kerak. Ana shu Alloh taoloni la makan deyishadi. Uni Allohning makoni yo'q deyishadi. Alloh hamma joyda deyishadi. Ko'pchilik hozir xalqlar shu e'tiqodda, afsus. Bizlarni maqsadimiz ularni kamsitish yoki haqoratlash emas, albatta. Ana shuni bir hujjatlarini olib kelib tafakkur qilish kerak, qidirish kerak o'shalar ham inshaalloh. Xo'sh, birinchi hujjat Toha surasining bo'yinagi 5-chi oyatda Ar-Rahmanu alal arshi istava. Ya'ni Ar-Rahman bo'lgan zot arshining ustiga ko'tarildi, deyapti Alloh taolo. Imom Buxoriyning tobeinlaridan rivoyat qilgan asarida kelishicha istiva bu Alloh taolo arshining ustiga ko'tarilishi va oliy bo'lishidir. Ko'tarilishi va oliy bo'lishidir, mazmuni shu. Va yana Mulk surasining 16-chi oyatida أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ deyapti Alloh taolo. Kofirlarga xitob qilib aytayaptiki, ey Makka kofirlari, yo sizlar kofirligingizda oyoq tirab turaversangizlar, osmondagi zot sizlarni yerga yuttirib yuborishidan bas banogoh yer titroq, ya'ni titroqqa tushib sizlarni bosib qolishidan xotirjammisizlar? Ya'ni qo'rqmaysizlarmi, deyapti. Ana shu yerdagi osmondagi zot deyapti. Osmondagi zot Alloh taolo bu. Tafsir Ibn Javziyda Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, ana shu oyatga asoslanib, u osmonlar ustida bo'lgan zot Allohdir degan ekanlar. Ya'ni Alloh. Yana Alloh taolo aytadiki, yaxofuna robbahum min fawqihim. Ular ustilaridagi robbilaridan qo'rqadilar. Ya'ni mu'minlarni sifatlab Nahl surasi 52-chi oyatida ular ustilaridagi robbilaridan qo'rqadilar, deyapti. Niso surasining 158-chi oyatida Alloh taolo Iso alayhissalom borasida shunday dedi. Yo'q, balki uni, ya'ni Isoni Alloh o'zining huzuriga ko'tardi, deyapti. O'zining huzuriga ko'tardi. Bu oyatdan murod Alloh uni samovatga ko'tardi. Ammo bitta oyat bor. Endi ular bu oyatlar ko'p, alhamdulillah hujjat qilsa agar, lekin ba'zilar mana shu oyatni hujjat qilib aytishadiki, qarang. Va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid, deyapti Alloh taolo. Va biz unga, ya'ni insonga jon tomiridan ham yaqinmiz. Jon tomiridan ham yaqinmiz, deyapti. Ana shuni hujjat qilishadi. Ba'zilar aytishadiki, ya'ni Alloh bizga yaqinmiz, deyapti. Qanday sizga sizlar tepaga deyapsizlar? Bu o'xshamayapti. Bu oyatda bunday deyapti. Bu oyatda bunday deyapti. Lekin ba'zi oyatda bunaqa deyapti. Va yana boshqa oyatda Hadid surasining 4-chi oyatida aytayaptiki: "Va huwa ma'akum ayna ma kuntum wallohu bima ta'maluna basir." Sizlar qayerda bo'lsangizlar, u sizlar bilan birgadir. Tushunyapsizmi ma'nosini? Sizlar qayerda bo'lsangizlar, Alloh siz bilan birgadir. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir, deyapti. Ana shu oyatga Imom Ibn Kasir rahimahulloh va Jalolaynda bir tafsir bor, Jalolayn degan, tafsiri Jalolayn deyishadi. O'sha Jalolaynda kelishicha shunday degan: Alloh sizlar qayerda bo'lmangiz, sizlarning amallaringizga guvoh bo'lib ko'rib turguvchidir. Yoki Alloh o'zining ilmi bilan barcha joydadir, deb tushunish kerak, deyaptilar. Ana bu yerda bitta endi fiqhiy masala bor. Yaxshilab eshitib olinglar, ana shu qoida bor bu yerda. Hozir men tushuntiraman. Tepada oyatni keltirdik-a, Ar-Rahmanu ala arshi istava, deyapmiz. Aytdikki, darsni boshida matnlarini zohirini olib iymon keltiramiz dedik. Shundaymi? Unga boshqacha ta'vil bermaymiz. Ya'ni matn qanday kelgan bo'lsa, shunda iymon keltiramiz degan edik. Shundaymi? Lekin bu yerda qarang matnni. Sizlar qayerda bo'lsalaringiz, u sizlar bilan birgadir, deyapti. Shundaymi? Alloh biz bilan birga, deyapti. Lekin nima uchun imomlar yo'q deyaptilar. Amallaringizga guvoh bo'lib ko'rib turguvchidir yoki Alloh o'zining ilmi bilan barcha joydadir deyaptilar. Bu yerda ta'vil bo'lyapti-ku. O'zini aytmayaptilar-u, ilmi bilan birga deyaptilar. Ko'rib turibdi deyaptilar. Darsdagi boshidagi qoidaga zid kelmayaptimi bu? Birinchi esingizda bo'lsa agar misol keltirgan edigan. Tulkini ko'rdim esingizdami? Tulkini ko'rdim desangiz agar nima deb o'ylaysiz? Men tulkini ko'rdim desam. Tulkini ko'rdim. Hayvonni ko'rdim deb o'ylaysiz, ha? Men aytsam-ki, davomida tulkini ko'rdim, do'konda meni chalg'itib, gapni boplab, qalpoq qilib, do'ppi kiydizib, meni aldab ketmoqchi edi desak agar, men kimni nazarda tutyapman? Odamni, mashinangda. Qarang. Ana endi bu yerga qarang, yana bitta narsa. Nega endi ba'zilar aytishi mumkin-da, san faloniylar o'zingizlari nafsingizga to'g'ri kelsa agar bu qoidani ishlatasizlar. To'g'ri kelmasa bu qoidani ishlatasizlar deydi. Mana oyatda ochiq-oydin aytib turibdi-ku, men sizlar bilan birgadir, men u sizlar bilan birga deyapti. Nima uchun uni ilmiga ta'bir qilyapsizlar? Ha? Deyishi mumkin shunday. Yo'qmi yo'q? Ana shu oyatni aytsangiz agar shunda aytadi birinchi. Nima bo'yniga oyatni, ya'ni qoidani o'zingga ishlatyapsan nafsingga. Lekin bu oyatni boshqacha ishlatyapsan, ilmi deyapsan, ko'radi deyapsan. Bo'yniga jon tomiringizdan ham mana bu yerdagi tomirdan ham yaqinman deyapti. Demak, yaqin Alloh. Nima uni ilmini ishlatyapsan desak nima deymiz? To'g'ri, ko'rguvchi, lekin bu yerda aytyaptiki, u sizlar bilan birgadir. Sizlar qayerda bo'lsangizlar. Bunday javob bersa bo'ladi-yu, lekin bu yerda tagida qoida bo'lish kerak. Agar qoida bo'lmasa agar, demak, qoida bo'lmasa xohlaganicha odam oyatni olib, xohlaganicha javob berishi mumkin. Qoida shuki, agar barcha hujjatlar buni so'raladi imtihonda inshaalloh. Barcha hujjatlar bir ma'lum ma'noni anglatadigan bo'lsa-yu, birgina hujjat yo ba'zi hujjat, ya'ni endi hujjat deganda Qur'on oyat hadislardan ma'noni kelyapti. Ba'zi hujjatlar uning asl ma'nosiga zid kelayotgan bo'lsa, o'shanda barcha hujjatlar beradigan ma'noga ta'vil qilamiz. Qarang. Agar barcha hujjatlar bo'yniga Alloh ar-Rahman ar-Rahim va Alloh taolo deb ko'p hujjatlar, juda ko'p, men 3 ta 4 tasini olib keldim. Aniq asl ma'noni beryapti Alloh qayerdaligini. Lekin boshqa hujjatlar, ba'zi boshqa kam hujjatlar unga zid kelyapti. Qarang, hamma bilan birga deyapti. Kelsa agar uni tashlaymiz-u bo'yniga asl maqsad nima edi? Ko'pchilik hujjat nima edi? Ma'noni nima berardi? Shunga nima qilamiz, ya'ni ta'vil qilamiz. O'shanga ta'vil qilamiz de. Ya'ni bunga aqliy misol keltiramiz. Mana qarang, bo'yniga tulki. Yana qaytib tulkiga kelyapmiz. Mana birinchisi tulkini ko'rdim desangiz, zohirini oldik, bo'ldi, shu yerda to'xtadik, ha? Ana shu hayvonni ko'rdi. Ana endi davomi. Tulkini ko'rdim, do'konda meni aldamoqchi bo'ldi. So'zga ustamon ekan, juda ayyor ekan. Gapni ham dondirar ekan. Deganda, ya'ni kimni anglatyapti? Insonni. Ha? Insonni anglatyapti. Tushundik. Va yana endi davomini qarang. Lekin bir qo'rqitgan edim, dumini bukib qochib ketdi. Dumini bukib qochib ketdi. Yana tulkimi? Qarang, qaysiga ta'vil qilamiz o'zi ana shu gapni? Dum deyapman. Mashallah. Ko'rasizmi? Mana yana bitta qaytaraman. Tulkini ko'rdim, do'konda meni aldab ketdi u bu desangiz odam. Lekin bir qo'rqitdim, dumini bukib qochib ketdi desangiz agar odam yana tulkini ko'rganmi ya demaydi-yu. Odam qochib ketgan ekan, qo'rqoq ekan deydi. Xuddi shunga o'xshayapti. Alloh taolo aytayapti, hamma sifatlarni aytayapti, o'zini qayerdaligini aytayapti-yu. Boshqa ma'noni, ya'ni bizga endi shunaqa ko'rinadi. Boshqa ma'noga o'xshatayapti. Siz bilan birga deyapti. Lekin asl maqsad bo'yniga birinchi ma'no. Tushunyapsizmi? Unga burilmaydi, yurilmaydi unga. Men nima uchun ozgina ichkariga kiryapmiz? Chunki ba'zi insonlar bilan gaplashganimda ana shu narsa juda ham qattiq tegar ekan ularga. Ya'ni Alloh taoloning arsh ustida desangiz agar qanaqadir nima bo'lyapti odamlar? O'zini tutolmayapti. O mani gapim emas bu. Alloh Robbul alamin aytibdi. Ar-Rahman ala bilas arabchani o'tyapsiz. Ala, tepada degani. Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Ya'ni arshning ustiga istavo qildi, ko'tarildi deyapti. Oddiy sodda gap bu. Yo, buni istava emas, isti'la buni ma'nosi. Nima uchun ko'tarildi emas ekan u egalladi, ya'ni shu mulkni egalladi. Nima uchun deganda 200 yildan keyin Rasul sallallohu alayhi vasallamdan o'tgandan keyin 200 yildan keyin bir shoir chiqqan. U ham xristian, nasroniy shoir. Arab shoiri. O'sha istavani ista'la degan mazmunda she'r yozgan. Ana shuni hujjat qilib xristian shoir arabni hujjat qilib mana arablar o'sha payt istavani ista'la deb ishlatar edi deyaptilar. Hujjatni qarang. Hayron qolasiz. Subhanalloh, mana keltiraman hadislardan keltiraman. Bunga hech qanaqa shubha qolmaydi inshaalloh. Shubha yo'q, ya'ni ochiq oydin. Lekin g'alati bir qanaqadir aqliy nimalar qilishadi. Buni qarang. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Menga osmon ustida bo'lgan zot ishonib tursa-yu, sizlar menga ishonmaysizlarmi? Muttafaqun alayh, Buxoriy va Muslimda kelgan hadis. Menga osmon ustida bo'lgan zot ishonib tursa-yu, sizlar ishonmaysizlarmi degan. Endi bu hadis uzun jumlasini qarang. U kishi aytadilar, osmon ustida deyaptilar. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Yer yuzidagilarga rahm qilingiz, sizlarga osmonlar ustidagi zot rahm qiladi. Imom Termiziy sahih hadis. Rasul sallallohu alayhi vasallam bir voqea bo'lgan Muoviya ibn Hakam as-Sulamiyning joriyasi. Muoviya radhiyallohu anhu sahobiy o'sha joriyani qul qizni urganlar. Jahli chiqib urganlar, shapaloq urganlar. Keyin afsus nadomat chekib Rasul sallallohu alayhi vasallam oldiga kelganlar. Aytganlarki, shu qizni urib qoldim. Men nima qilsamki shuni, ya'ni gunohimga kafforat bo'lsin. Ya'ni quyib yubormoqchiman dedilar u Rasul sallallohu alayhi vasallamga aytadilar. U kishi chaqir dedilar bo'ynagi joriyani. Bu Imom Muslimda kelgan sahih hadis. Joriya keladi. U kishi so'raydilar. Aynalloh dedilar. Alloh qayerda? Joriya qo'li bilan ishora qilib fissama deydi. Fissama. Men kimman dedilar. Anta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Siz Allohning rasulidirsiz dedilar. Rasul sallam aytadilarki, uni ozod qilgin chunki u mu'minadir. Uni ozod qilgin chunki u mu'minadir. Ana endi shu yerda xato bo'lsa agar, ana shuni men subhanalloh qiziqib kirdimda. Ana shu yo'q, Alloh taolo arshda emas deydiganlarni web sahifasiga kirdim, kitoblarni o'qidim. Nima uchun, nima sababdan ular yo'q deyishadi bu ochiq alarlarni desam, ana shu cho'ri qiz haqida ular deyishyaptiki, u tili ojiz edi. U gung edi. Gung edi-yu faqat ishora qildi Allohga. Ya'ni Alloh qayerda deganda bunday qildi. Lekin hadisda Imom Muslimda aytadilarki, u dedi, fis sama deb gapirdi. Qo'li bilan ko'rsatdi hatto. Ishora qildi. Agar xato bo'lsa, u masalan bu gap kufr bo'lsa agar ularni e'tiqodi bo'yicha. Ular kufr deydi. Allohni arshga desang agar bu kufr, chunki uni muhtoj qilib qo'yapsan bir makonga, zamonga. Bu bunaqa emas deydi. Agar Rasul sollallohu alayhi vasallam shu narsa kufr, xato bo'lsa agar to'xtatmasdilar. Ha? To'xta bunaqa demagin. Allohni samoda demagin. Alloh har yerda degan bo'lardilarmi? Chunki kishi har bir xatoni tuzatganlar. Ya'ni subhanalloh, bu ochiq oydin. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deganlar. Alloh azza va jalla xaloyiqning taqdirini qazo qilgan chog'da o'z huzuridagi arsh ustidagi kitobga albatta rahmatim g'azabimdan ilgaridir deb yozdi. Qayerda? O'z huzuridagi arsh ustidagi kitobga. Qarang, o'zining huzurida deyaptilar Alloh. Imom Buxoriy, Muslim, Termiziy, Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadis. Yana bundandan eng katta hujjat, lekin ana shuni topmadim ularning kitobida, Me'roj voqeasi. Alloh taolo agar har yerda bo'lsa, hamma joyda bo'lsa, Rasul sollallohu alayhi vasallam Me'rojga chiqib, shuncha samovatni o'tib, Alloh bilan gaplashishni hojati nimada edi? Uydan turib gapirardilar u. Namozni farz qilardilar u. Alloh taolo masalan qilardi-yu. Lekin samovatga chiqdilar. Alloh bilan yakka-yakka gapirdilar degan Buxoriy Muslim mutawatir hadis. Merojni o'tgan edik esizdami? Meroj. Ha bunga nima deysizlar deb qidirdim men. Yo'q, lekin bunga javob. Ochiq oydin hujjat bu masalan. Sahobalarning so'zlari. Qarang, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan vorid bo'lgan hadisda u kishi shunday dedilar. Dunyo osmoni bilan undan keyingi keladigan samoning orasi 500 yildir. Har bir samoning orasi 500 yildir. Har ikki samoning orasi ham shunday, ya'ni 500 yildir. Kursi bilan suvning orasi 500 yildir. Arsh esa suvning ustidadir. Arsh ustida esa Alloh taboraka va taolo bordir. Sizning qilayotgan amallaringizni biladi, deyaptilar. Abdulloh ibn Mas'ud sahobi. Hammasini hujjatlari bor buni, masalan Huzayma, Bayhaqi, sahih hadis bu. Yana bitta dalil. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu rivoyat qiladilar. Aytayotlarki, Zaynab bintu Jahsh, kim bu kishi bilasizlarmi? Zaynab bintu Jahsh radhiyallahu anha. Rasul sallallohu alayhi vasallamning xotinlari, ayollari. Uni nima degan u kishi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning boshqa zavjalari yonida shunday faxrlanar edilar. Ya'ni boshqalarining yoniga faxrlanar edilar. Sizlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan oila ahllaringiz nikohlagan bo'lsa, meni 7 qavat osmonning ustidan Allohning o'zi nikohladi. Ya'ni vahiy bo'lgan. Alloh vahiy qilgan ana shu Zaynab binti Jahga uylanasan deb. Qarang, o'sha kishi ham shu e'tiqodda 7 qavat osmonning ustidan Allohning o'zi nikohladi. Imom Buxoriy, Termiziy, Ahmad Sunanda kelgan. Ana endi ana shunga ham raddiya bergan ular. Ana shuni hujjat qilib keltirgan u aytganki, yo'q, yo'q, yo'q. Zaynab binti Jahsh Alloh arshda deganlari yo'q. U kishi deyaptilarki, 7 qavat osmonning ustidan Allohning o'zi nikohladi deyaptilar. Ya'ni qarangda, asl matnni aytmadilar u deyaptilar, lekin nimani tushunasiz bu yerdan? Qarang, shunaqa bir navz bilan nimalar bor ekan. Salaflardan bo'lgan ba'zi dalillar. Endi bu Qur'on, hadis, sahobiy, endi salaflardan. Abdulloh ibn Muborak rahimahullohdan so'ralgan ekan. Siz Allohni qanday bilgan bo'lar edingiz? Ular u o'zining mahluqotlaridan farqli o'laroq osmon ustida, arshning ustidadir degan ekanlar. To'rt imom, Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiy, Ahmad ibn Hanbal rahimahumullohlar barchasi Alloh mahluqotlaridan farqli o'laroq ularga o'xshamagan holda arshning ustida ekanligini ittifoq qilishgan. To'rt mazhab hammasi. Imom Abu Hanifa rahimahulloh shunday degan ekanlar. Bu Al-Asma va Sifat degan kitobning 2-chi juzining 170-betida kelgan. Abu Hanifa aytadilar: Alloh subhanahu va taolo osmonda, yerda emasdir. Bir kimsa Allohning u sizlar bilandur so'ziga nima deysiz degan bo'yiniga oyat. Qarang. Alloh aytayapti, u sizlar bilan birgadir. Bu oyatga nima deysiz deganda Abu Hanifa rahimahulloh, buning misoli xuddi sen bir kimsaga o'zing undan yiroqda bo'lgan holda men sen bilanman deb yozganing kabidir degan ekanlar. Yo telefon orqali telefon qilyapsiz bir kishiga, men sen bilan deysiz. Xavotir olma. Siz uzoqdasiz, lekin mazmuni shunaqadir deyaptilar. Men san bilan birgaman desa Alloh taolo, men ya'ni madad masalasida, yordam masalasida, duoda istijob bo'lishi masalasida, ko'rish masalasida sen bilan birgaman degan mazmunni aytgan ekanlar rahimahulloh. Yana u kishi aytadilar, bu juda xatar gap. Endi bu Imom Abu Hanifaning gaplari, mening gapim emas. Kimki men Robbimni yerdami yoki osmonda ekanligini bilmayman desa, kufr keltiribdi. Nima uchun? Alloh taolo aytayapti. Agar bir kishi shuni bilmayman desa, agar kufr keltiribdi. Yo yo, ilm masalasida emas. Masalan, shubha masalasida. Tushunyapsizmi? Bu yerda bu taraf bor tepada deyapti, ba'zi taraf hamma joyda deyapti. O'rtadagi odam bilmayman. Ya'ni o'qigan biladi, oyat hadisni biladi. Shubhali bo'lib bilmayman desa agar kur keltiribdi deyaptilar. Chunki oyat bor. Alloh aytayapti o'zini. Shunga o'xshash, agar bir kimsa u arshning ustidadir, lekin arsh yerdami yoki osmondami bilmayman desa, u ham kufr keltiribdi deyaptilar. Qarang, bu Al-Fiqhul Absad degan kitobning 46-betida kelgan. Bundan tashqari Alloh taoloning arshda ekanligini insonning fitrati ham tasdiqlaydi, bilasizlarmi? Insonga biror musibat yetsa agar kofir bo'lsin, ateist bo'lsin, g'irt Allohni tanimaydigan bo'lsin, qo'lini ko'taradi, tepaga qaraydi. Madad so'raydi, qanaqadir nima narsa so'raydi. Ha? O'zi namozxonlari o'sha har joyda deydiganlardan ham so'rang, qarang. Yo Alloh dedi-yu. Fitratan Alloh taolo shuni instinkt bergan. Tabiat shunaqa. Intiladi tepaga. Alloh dedi. Alloh demaydi. Fitratan shunaqa. Qarang. Agar yosh bolalardan borib so'rang. Fitrati toza yosh bolalar bo'ladi-yu. Ya'ni shu Allohni taniydigan yosh bolalar. Alloh qayerda desangiz, samoda deydi. Samoda deydi. Sahih aql ham Alloh taolodan oliy hech kim yo'qligini va Alloh taolo eng oliy maqomda ekanligini va u osmonlar ustida ekanligini tasdiq qiladi. Agarchi Alloh hamma maqomda bo'lganda edi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining ashoblariga o'rgatib ketgan bo'lar edilar. Ha? Bironta hadis bo'lar edi-yu. Bironta hujjat bo'lar edi-yu. Bu oyatlarni ta'vil qiladi o'zlaricha. Yo'q, bunaqa emas, bunaqa emas. Hadis oyatni bizga kim sharh qilib beradi? Kim tafsir qiladi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallammi? O kishi bironta joyda aytganlari bormi? Hujjat bormi desangiz, yo'q. Aql. Yo sen tushun, qara deydi. Agar hozir bizlar Allohni arshi desa agar, uni bir oltita tarafning bir tarafiga qo'shib qo'ygan bo'lamiz. Oltita taraf gapirgan edik-ku. Oltita tomon bor. Qo'shib qo'ygan bo'lamiz. Go'yoki uni maxluqlarning ichiga qo'shib qo'ygan bo'lamiz. Bo'lmaydi bunaqa deydi. Lekin o'sha Alloh taolo ana shu taraflardan ham yuqorida. Oltita tarafini yaratgan Alloh. Bizlarni aqlimiz shu oltita tarafni biladi xolos. Undan tepasini bilmaydi. Ana shundan ham yuroqda deyaptilar. Aql shuni nima qiladi yani? Bundan tashqari Alloh taoloni har joyda deyish, nauzubillah, ba'zi paytda qarang, najosat bo'lgan joy, hojatxona bo'lgan joy, masalan zino, fahsh, aroq, cho'chqa, tafakkur qiling, bu qanaqa aqida? Shu narsani ichida deya olasizmi Alloh taoloni? Najosat bu qanaqadir yomon e'tiqod bu. Shunday ekan, Alloh taolo osmonlar ustida, arshning ustidadir va o'zining bilishligi, ko'rishligi va eshitishligi bilan biz bilan barcha makondadir, deyaptilar. Oxirgi jumlani yana qaytaraman. Eshitishligi, o'zining bilishligi, ko'rishligi bilan biz bilan barcha makondadir. Ha? Ana shu ilmi bilan biz bilan barcha makondadir deb tugatdilar muallif rahimahulloh. Bu endi mumkin ozgina chuqur ketdingiz deyishlaringiz mumkin, lekin shu kerak edi. Bizlarni eshitayotgan birodarlar, aka-ukalar bo'lsa agar, inshaalloh manfaati tegadi deb umid qilamiz. Shu yergacha yo undan oldin bo'lgan matnlardan savollaringiz bo'lsa, qo'ldan kelgancha javob beramiz inshaalloh. To'g'ri, Alloh taolo aytayapti. Alloh o'zining oyatda aytayaptiki, 6 kunda yaratib, men ko'tarildim deyapti. Lekin bular shu aqlga sig'mayapti-da. Shuning aqlga sig'magani uchun aql inkor qilgan uchun shunaqa bir g'alati narsalarni keltiryaptiki, yo bunaqa emas, bunday desak bunday bo'ladi, bunday desak bunday bo'ladi. G'alati, men hayron qolaman. Bu olimlar bor bu haqida bahs qiladigan, katta-katta olimlar. Yo'q deyishadi, bunaqa emas. Albatta. Ya'ni oyatlar ko'p, juda hadislar ko'p. Uni inkor qilish uchun bilmadim qanday shu bir hayron qolaman men. Singillardan savol bo'lsa yozib yuboringlar inshaalloh. arsh bilan kursining farqi nimada? Buni aytdik. Kursi oyoqlar qo'yiladigan joy. Lekin Alloh Robbul alaminning o'zini oyoqlari bor. E'tiqod qilganmiz, uni kayfiyatini ichiga kirmaymiz. Qanaqa demaymiz. Alloh o'zi bilguvchi. O'sha oyoqlar qo'yiladigan joy, kursi. Arsh, ya'ni Alloh arshning tepasida. Tushunasizmi? Masalan, hozirgi tilda aytsak, agar taxt bor-ku, podshohning taxti bor. Qo'llari bilan katta bir tillolardan taxt bo'ladi. Oyog'ining pastida kursicha bor, stulcha. Oyoq qo'yadigan joy. Ha, ana shu qiziqish yerda-da. Arsh bilan kursining farqini bo'yinagi cho'lga tilini uzukni bor-ku, uzukni tashlasangiz agar qanday kichkinagina ko'rinadi. Kursi bilan arshning farqi shuncha deyapti hadisda. Qarabsizlarmi? Boshqa bir hadisda ma'lum sanadini ko'ram, aytaman inshaalloh, o'z esimga keldi. Bo'yinagi farishta dedi-ku, arshni ko'tarib turgan farishta. Qulog'i bilan yelkasi orasida 500 yil masofa degan edi-gan. Boshqa hadisda aytganki, o'sha farishtaning tepasi, endi boshi deylik, arshni tutib turgan bo'lsa agar pasti yergacha degan. Tushunasizmi? Nechta samovatdan o'lib ketgan edik. Farqi 500 yil, 500 yil uni tanga bilan bo'yinaga uzuk bilan cho'l farqicha edi. Ana shu farishta kattaligi bo'yinaga arshdan turib pasti dunyo nimasida deyaptilar. Kattaligini qarang. Endi shunaqa katta maxluq Allohni ushlab tur, ya'ni arshni ushlab turgan bo'lsa, Alloh haqida subhanalloh nima deysiz? Qarang. Subhanalloh. Ajib. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.